Labdien, godātie studenti, godātie domātāji par domāšanu. Sveiciens jau pavasarī, šeit arī man blakus pie datora speciāli uzlikt puķīti. Nu, protams, jums šeit ir kadrā tā puķīta redzam, nu tādā fotogrāfiskā veidā. Bet, nu, es arī te par blakus tagad sēžu un mēs sākam strādāt. Nu, pavasaris ir jau no sestdienas, no 20. marta. Mainība mums visapkārt un mēs mainībā. Ļoti interesanti. Pirmkārt, paskatieties, man tā grāmatiņa, senā grāmatiņa, 1988. Gadā izdotā. Sistēmas ap mums un mēs sistēmās. Līdzīga konstrukcija man šodien augšā šeit iznāca. Mainība mums visapkārt un mēs mainībā. Laikam tas iedzienas mainība un sistēma ir ārkārtīgi cieši savstarpēji arī saistīti, un tādas tiešām arī ir. Un tāpēc, runājot par sistēmisko domāšanu, šodien, šajā nedēļā, kuru mēs sākam, 7. Mūsu darba nedēļa, veltīsim galveno uzmanību tiešām. Mainība mums visapkārt un mēs mainībā. Nu, par pavasari, lūk, par gadalaiku mainību, nu, to mūs atgādina, nu, dabas māte. Tātad, ikviena mainība atveidojas cilvēku smadzenēs kā procesuāla sistēma. Gan gadalaiku maiņa, gan garastāvokļa maiņa. Viss, kas notiek, kas ir procesi ar lietām, tās visas ir mainības. Un par to mēs šodien tātad arī runāsim. Ejam solīti tālāk, skatam nākamo kadru. Nākamais kadrs ir bez komentāriem. Pirmā daļa, otrā nodaļa. Trešā sadaļa, mīļie draugi, es tev vēlreiz tūlīt atgādināšu, mēs noslēdzam otro nodaļu, pirmās daļas otro nodaļu. Es speciālo pakomentēšu to, cik šī nodaļa ir ļoti svarīga un nopietna, un man ļoti patīk, es esmu ļoti gandarīts, ka jūs kupli apmeklējat tiešsaistes un arī, kas nevarēja skatās tiešsaistes ierakstus. Jo šis ir pats sākums. Mēs veselu mēnesi esam nostrādājuši. Kur nu mēnesi? Divus mēnešus. Gandrīz. Un šis sākums, jā, sākums nav viegls, tāpēc, ka ir daudz kas neparasts. Bet, ja šo sākumu tiešām nopietni izstrādā, tad pēc tam ar katru nākamo jau mūsu nedēļu kļūs vieglāk. Sākums ir pagrūts, jo ir jāmācās daudzi vārdiņi, jāiemācās faktiski, tā kā skolā, kā gāju vai kā mazbērniņš piezimis, viņš mācās jaunus vārdiņus, viņš dzird no tēta mammas, pašlaik jūs dzirdat no andronkuļa, daudz jaunus vārdus. Bet jūs esat universitātes jau līmenis, tātad ar šiem vārdiem, ja tieši tas vārds vēl nav īsti skaidrs, bet jums jau ir nojauta vismaz, ko tas vārds nozīmē, un es jums palīdzu to vārdas nozīmi precizēt. Nu tā. Šeit apakšā pusītī atkal jūs redzat tiešo adresi uz attiecīgu materiāliem, studiju materiāliem. Tur jau ir viena video lekcija, jau ir pašlaik pieejama. Šis te ieraksts, protams, tiks ievietos vakarā, rīt no rīta, vēlākais. Bet šeit jau varat skatīties vienu gadu vecu video ierakstu par šo tēmu. Es pat ieteiktu, tu arī noteikti noskatīties kopā ar protams, ar šo te tiešsaisti. Bet kaut kur varbūt šī te video lekcija ļoti papildinās, jo tas ir vēl tāds gadu vecāks variants. Es esmu šo tiešsaistes materiālu drusciņu pārstrādājis. Tāpēc, ka mēs jau veselu gadu esam pavadījuši Covidus ārkārtas situācijā. Veselu gadu. Pirms gada 12. Martā sākās Covid uzbrukums. Teicam, kara pieteikums tika pasludināts kara stāvoklis. Ir vesels gads pagājis. Un neapšaubāmi, es esmu daudz domājis, pirmkārt, kas notiek dzīvē sabiedrībā, globāli, kā mums sokās ar kursu arī konkrēti. Man ir pieredze jau par diviem semestriem. Tāpēc šīs tiešsaistes materiāls ir diezgan pilnveidots. Bet saistībā ar to uz šo pilnveidu ir rosinājusi tieši šī Covid situācija, jo tā ir mainība. Mainība, kaut kas notiek tāds, un vajadzētu saprast vispār, kas ir mainība, un tā tālāk, un tā joprojām. Nu tad mudīgi dodamies pie darba tālāk. atskats. Jā, vispirms ir tradicionālais atskats. Jūs esat pamanījuši, ka katra mūsu jaunā darba nedēļa sākās ar atskatu iepriekšējā darba nedēļā. Un tas tā kā sasaitē, mums tā kā mēs savienojam to, kas ir bijis, ar to, kas pašlaik šodien notiek, un kas notiek visu nedēļu uz priekšu vēl. Ja jūs esat ļoti lielās grūtībās, laika grūtībās, nu izbrīvējiet šo te pirmo dienu mūsu darba nedēļā, piedalieties tiešsaistē, ļoti, ļoti ieteicu, bet iespēja robežās. Un, protams, ja ir arī iespējas, tad dariet ar vēl visu ko citu, kas ir pēc tiešsaistes darāms, lasiet ieteiktos avotus, studējiet tos, nu, viss jūsu iespēja robežās. Un ne tikai iespēja, bet arī spēju robežās. Spējas ir atkarīgs no jums katra paša, bet iespējas tā ir tā apkārtējā situācija, kāda mums pašlaik ir. Un šīs iespējas, šī situācija, es jau teicu, ir diezgan nelabvēlīga. Bet ne visiem. Daudz no jums var ļoti normāli strādāt, ir labi datori, viss pārējais, mājās ir visi apstākļi, bet ir situācijas, kad ir grūti. Tā, nu atskats, nu jūs jau paskatījāties. Otrā nodaļa sastāv no trim daļām, ABC, tā arī saucās ABC. Mēs iepriekšējā nedēļā bijām otrajā daļa nodaļā, tas ir otrās nodaļas otrajā sadaļā. Mēs teicām B, sistēmu struktūras. Nedaudz parunāsim par sistēmu struktūrā un sistēmu struktūru hierarhiju atskatoties. Bet šeit mēs arī skaidri redzam, ko mēs darīsim šodien. Šodien mēs dosimies pie C daļas, sadaļas, trešā sadaļa un runāsim par sistēmu mainību. Uz jums skatās domu karte. Un šī kartē precīzi ir laikā, kā mainījies ir. Saturs, ko mēs esam darījuši trīs nedēļu laikā, pagājušā nedēļā, vēl iepriekš pagājušā nedēļā, un ko darīsim šī nedēļā. Sistēma, sistēmisms, sakārtotība laikā, studiju kurs rit soli pa solim. Un tāpēc, ja kādi soļi, kā saka, mēs kādu soli neveicam savā studiju laikā, nu tad ir, jūs paši saprotat, kā tas ir. Tad tur, ja mums kaut kur ir jāaiziet, un mums izkrīt viens solis. Tas viens solis pietrūkst līdz mērķim. Un agri vai vēl tas solis kaut kad ir jāsper. Tas, ko es jums atkal tagad it kā runāju, tās ir tādas, nu, it kā tādas bērnišķīgas pamācības. Viņa drauga, bet tas ir saistībā ar studiju kursu. Studiju kurs tiek īstenots sistēmiski. Laikā un telpā. Nu, vairāk mēs uzsveru laiku. Tanī nedēļā tas, nākamā nedēļā tas, un ik pa nedēļai 16 nedēļas, nu, plus vēl brīvlaika nedēļa viena, tā mēs ejam uz priekšu. Nu, tad uz priekšu. Īsumā galvenās līdz šim apzinātās atziņas. Ikdienā atkal tā bieži varbūt nesakam apzinātās. Jā, atziņas jau mūsos ir tādas arī, kas ir ieklīdušas iekšā. Vienkārši es esmu to dzirdējis. Tas ir automātiski aizgājis kaut kur zemapziņā, bet es neesmu izlaidis to caur apdomāšanu. Es neesmu apdomājis tās atziņas. Nu ne, ja tas tā ir bijis, tad tās nav apzinātas atziņas. Tās ir aizgājuši diezgan neapzināti zemapziņā. Nu ne, kas tad tās galvenās atziņas mums šeit ir? Šeit jūs varat pilnīgi autonomi, jebkurā laikā atgriezties pie šīs te domu kartas konkrēti. Jā. Šeit domas ir vārdiski noformulētas, te ir teikumi. Pašā augšā. Visuma sastāvdaļas, komats, tām atveidojoties cilvēku domu pasaulē, tiek uztvertas kā lietas, kurām atbilst noteiktas domas. Punkts. Jūs uztvērāt arī, kā es to visu teikumu nolasīju. Tā fonētiskā puse. Visuma sastāvdaļas, viena daļa teikuma, tās visuma sastāvdaļas atveidojas cilvēku domu pasaulē, otra teikuma daļa. Tagad, tās visuma sastāvdaļas tiek uztvertas kā lietas. Tā atkal ir tāda teikuma daļa. Tiek uztvertas kā lietas. Visuma sastāvdaļas tiek uztvertas kā lietas. Mēs paskatāmies apkārt, un ja mēs sakām, mēs vērojam visumā, kas nu visumā tur ir, Mēs to visu uztveram kā lietu. Un kas mums ir kāds vārds, mums ir noteicošais ikdienā dzīvē. Lietvārds tikai nelaime ir. Mēs ar lietvārdiem apzīmējam arī to, kas nav lietas. Skaistums nav lieta. Sistēmu īpašības nav lietas. Lieta ir šī sistēma, bet tai lieta ir īpašības. Bet arī tās īpašības mēs apzīmējam bieži vien ar lietvārdiem. Un vēl vairāk, arī īpašības mēs aplūkojam kā sistēmas, tāpat kā lietas. Nu, redziet, šis ir tāds īpatnējs kalamburs, ar kur ir jāsaroda. Un tas ir, manuprāt, galvenais, kas rada tādas grūtības, jo nav vārdu viennozīmība. Ne visi lietvārdi apzīmē lietas. Tā nu tas ir. Tas rada grūtības. Tas rada. Vai nu mēs lasām tekstus, tur ir vārdi, ja? Vārdi nav viennozīmīgi. Sakam skaists, nu saka skaista meitene. Skaisti ziedi, skaisti pavasaris. Ja, bet ir vispirms tā lieta. Pavasaris, redziet. Nu nav jau tāda lieta, kā mēs tikdienā sastopam. Pavasaris nav lieta, kur var aptaustīt. Bet uztvert mēs varam pavasari, mēs taču uztveram, kad ir kaut kāda gada laiks, kuru sauc par pavasari. Nu tad lūk šis pavasars mēs uztveram arī kā lietu. Drusciņ dīvaini. Jā, ne, nu pats vārds pavasars neapšaubām ir lietvārds no valodas viedokļa. Bet ja iedziļinās, nu tas pavasars, nu tas ir gada laiks, mēs runājam pa gadu. Un gads jau arī kā nav lietas, tas viss ar laiku saistīts, gada laiki redzēt. Labi, pietiek. Bet es atkal pakavējos pie teksta analīzes šo te pirmo teikumiņu. Es atkal tā pa daļām nolasīju visu, pēc tam pa daļām vēl paskaidroju. Pa daļām un tā lūdzu visas. Paņemiet grāmatu, grāmata ir daļas. Šīm grāmatas daļām atkal ir daļas, un beigu beigās mēs nonāksim grāmatā līdz teikumiem, un teikumiem arī ir daļas. Lūk, tiekies skaidrībā ar šīm te vismazākajām daļām, kas tur ir. Nu, ja tie ir teksti vai runa, tad tie ir vārdi. Nu, ir jāsaprot, ko tie vārdi nozīmē. Ko tie vārdi nozīmē. Nu, un katrai lietai atbilst noteikta doma. Un kur ir domas? Domas ir smadzenēs. Un smadzenēs ir cilvēka domu pasaule. Tas, ko es nu pat vedar pateicu, nelasot, tas ir šī otrā teikuma būtība. Domāšana ir cilvēka smadzenēs notiekošs process, domu zīmīt, paskaidrojums. Kas tad ir šis pa procesu? Tā ir domu kārtošana. Punkts. Lūk, kas ir domāšana? Domu kārtošana. Ikdienā tā mēs ar kaut kā tā īpaši nesakām. Nu, mēs domājam, bet nesakām tāpēc vien, ka mēs īsti nepadomājam. Nu, kā tad mēs domājam? Bet mēs taču kārtojam domas. Nu, un ja mēs to tā esam pamanījuši tagad, tad, manuprāt, mums vairs nebūs grūti vairāk pašie vērot sevi, savu domāšanu. Savu domu pasauli, un galvenais ir, kā šīs domas kārtojas jums katram savā domu pasaulē. Nu tātad, domu kārtošana, proti, atsevišķas domas, kā atsevišķu visuma daļu atveidus, katrs visuma daļas atveids ir doma, atsevišķa visuma daļa. Mēs tās visuma daļas savstarpēji salīdzinām un kopsaistam. Un ja mēs to darām, nu tas ir tā arī, tā ir tā domāšana. Tad veidojas cilvēku domu pasauli. Kā sakārtots, jeb sistēmisks visuma atveids cilvēks smadzenēs. Varētu likt lielu punktu. Visuma atveids cilvēks smadzenēs. Domājot, domāšanas process. Un domāšanas process ir sakārtots. Tas ir kaut kāds process, kas notiek smadzenēs. un tas ir saistīts ar cilvēka dzīvi. Nu, kas var būt svarīgāk, kā saprast, izprast, kas tad īsti notiek tenis smadzenēs? Jo tas, kas notiek cilvēka smadzenēs, tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs atkal to tā, mēs to visi mājam agalvu. Jā, tā ir. Bet ko tas nozīmē, ka tas ir ļoti svarīgi priekš mūsu dzīves? Ko tas nozīmē? Ja tā padomā, jūs jau tiegat zinat. Par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Redziet, domāšana ir saistīta ar dzīvi. Un mēs visu laiku tagad runājam, kā tad mēs domājam. Lūk, par ko mēs arī pašlaik pārunājam. Un noslēgumā vēl tā doma zīmīt, kas bija šeit kopsaistītu daļu veidot veselums, jeb sistēma. Kas tad ir? Nu tā ir tā domu pasaule ir. Kopsaistītu daļu veidots veselums. Un veselums, ja mēs atmetam, kāda ir veselums specifika, to daudzveidību, tad visos gadījumos mēs varam lietot vārdu sistēma. Un veselums un sistēma ir jeb. Tātad tie ir sinonīmi, tie ir divi vārdi, atšķirīgi vārdi, jā, veselums. Sistēma ir svešvārds. Un es ārkārtīgi daudz esmu tagad pavadījis laika, lai latviešu valodā, un starp citu pēc tam arī tulkojot uz angļu valodu un krievu valodu, skaidrotu. Tas, kas latviešu valodā ļoti labi ir pasakāms par šo domu kārtošanu. Kārtošanu. Un nevis tur sistemizēšana, sistematizēšana. Tie vārdi arī pareizi, bet tie ir svešvārdi. Cienīsim svešvārdus, neapšaubām, runāsim svešās valodās, tad globālā valoda ir angļu valoda, un tad tas vārds sistēma ļoti labi noderēs. Bet nu bišķiņ vajag saprast arī tā, ka mēs tā savā ikdienā tomēr runājam dzimtajās valodās. Dzimtajā krievu valodā, dzimtajā latviešu valodā, arī dzimtajā angļu valodā. Bet kas ir dzimtā angļu valoda tagad? Grūti pateikt. Ir globālā angļu valoda, un tā nu nav nekāda dzimtā angļu valoda vairs. Tas ir tāds salikums, sajukums no visām tām angļu valodām pa visu pasauli. Nu, tas tā. Lūk, šāds te maz komentāriņš. Un pats noslēgums. Uzmanību. Vidū ir atkal tā aplītis tāda. Un tā neaplītī atkal ir aplīči, ko nozīmē šis te... Aplis, riņķis, riņķa līnija, nu, un ja skatāmies, kas riņķa līnija tur iekšpusē ir, tur ir atkal riņķīši mazie aplīši. Tās ir domas, tur ir viena liela doma augšā, tad ir divas mazākas domas uz leju nākot. Tās divas domas, kas ir lejā, viņas ir horizontāli saistītas, bet vertikāli viņas ir saistītas ar šo te lielo domu. To mēs visu pārunājām pagājušā reize, pagājušā nedēļā, kad runājām par struktūrām, domu struktūrām. Bet tās domas šajā gadījumā ir sistēmas. Ik viena doma ir sistēma arī, un šīs domas veido atkal lielo sistēmu, lielo domu, un tas šeit ir parādīts šādā zīmējumā, redziet? Un te vēl, kā saka, tās divas vidējās domas ir sadalītas vēl sīkākās domās. Un mums ir trīs līmeņi horizontālie, apakšējais, vidējais, augšējais, trīs līmeņi. Un pēc tam, nu, pa vertikāli arī tātad mums ir tas pirmais līmenis apakšā, otrais pa vidu, trešais augšā. Un skatoties uz šo te zīmējumu, tas ir zīmējums, tās ir līnijas šeit savilktas. Sarkanā krāsā līnijas uz balta. Tā ir, tas ir kaut kāds simbolisks simbols, kam domu pasaulē. Uz jums skatās domu pasaulē. Reku, viena lielā doma, divas tar vidēja lieluma domas un četras mazās domiņas. Bet varēja būt vēl lielāka doma, ja iet uz augšu. Varēja būt vēl sīkāka doma, ja ejam uz leju. Un arī horizontāli. Nu, kāpēc tikai divas domas? Tur varēja būt vēl 3, 4, 5, tas viss ir, redziet, tas, ko es stāstu, jūs it kā sakat, jā, tā jau tas ir, jo jūs izjūtat. Bet, redziet, tevi tas joks, es cenšos sakarīgi, sakārtotos teikumos ar vārdiem pastāstīt to, ko mēs redzam šeit. Mēs redzam šo te zīmējumu. Un, lūk, parādīsies vēl viens jauns vārds – apakšsistēma. Nu, datoriķiem tas ir jau sen skaidrs. Daudziem arī tas ir skaidrs, bet es to gribu vēlreiz priekš visiem pateikt. Uzmanību, ik viena domu pasaules doma kā sistēma ir reizē daļa un veselums. Nu, tā ir. Ikdienas cilvēkam tas ir grūti saprotams. Sistēma. Nu, sistēma tas ir kaut kas tā. Vienskaitlis. Viens sistēma. Nu, kā var būt sistēma reizē? Gan daļa, gan veselums. Nu, mīļie draugi, tā nu tas ir. Tāpēc, ka sistēma ir lielāka doma. Viņa ietver, bet viņa tā ļoti interesanta. No vienas puses tā sistēma ir daļa citā lielākā sistēmā, bet arī pašā laikā viņai sistēma ir pašam savu iekšējā vide. Un labajā pusītē ir pateikts terminoloģiski. Lūdzu to, nu to lieka tais zaušs. Kam tas sen jau ir zināms, jūs visi to izjūtat ļoti korekti un labi, tikai šeit ir vārdiem pateikts, iespējami korektā veidā. Sistēmu kā veseluma daļu, sistēmu, kādu sistēmu? Kā veseluma daļu, ja veselo uztver kā daļu, tad to sistēmu sauc par apakšsistēmu. Un es nu pat izstāstīju, tikai kreisā pusītē tur, nu tur bija. Lielā doma augšā, lielā sistēma, pēc tam divas mazākas apakšā, divas, un pēc tam pašā apakšā vēl četras. Sistēma ir divas apakšsistēmas, nākot no augšas uz leju, un pēc tam tām divām apakšsistēmām ir vēl apakšsistēmas. Tagad jautājums, cik apakšsistēmas ir sākotnējā sistēmā? Nu, četras apakšsistēmas, pa divām apakšsistēmām apakšsistēmā, un divas apakšsistēmas, nu tad veido to sistēmu, kas ir augšā. Mīļie draugi, nu šī ir atkal, tā ir valodas stunda, pēdiņā stunda. Stunda mēs neveltīsim, tāpēc, kad, bet mums ir tā, jāatkārto tas. Jo mēs lietojam šo te terminoloģiju tādu sistēmu teorētisko. Un te nu tam visam ir jābūt ļoti labi iestrādātam un pārdomātam. Nu labi, solīt uz priekšu. Šeit, tas ir vienkārši atkārtojums. Ikviena visuma daļa un visums kopumā atveidojas cilvēku domu pasaulē sakārtot jeb sistēmiski kā sistēma. Sakārtoti jeb sistēmiski, lūk, latviešu valodā sakārtoti jeb sistēmiski, nu, lietojot to vārdu sistēmiski, kā sistēma. Nu, lūk. Un pats galvenais, ko mēs pagājušā reizē runājām, iepriekšējās reizēs, ik vienu sistēmu kā veselumu raksturo sistēmas vispārīgās īpašības, vispārīgās, pasvītrots vārds vispārīgās. Ja ir vispārīgās, tad ir atsevišķās īpašības. Un labajā pusītē jums ir uzrakstīts. Es drusiņ jau precizēju tagad šo te schēmu arī. Es rakstu augšā nevis vienkārši sistēma, bet es rakstu sistēmu vispārīgās īpašības. Vispārīgās. Un pēc tam es paskaidroju, kas lācītīm vēderā. Proti šim te trim vārdiem. Sistēma vispārīgās īpašības. Iekšējā vide, ārējā vide vispirms. Pēc tam iekšējā vide ir uzbūvi un mainība. Ārējā vide tāpat ir uzbūvi un mainība. Uzbūvei, gan iekšējā, gan ārējā vide, ir struktūra. Ir. Tā iekšējā vide ir mainība. Iekšējā vide kaut kas mainas. Lūk, mūsu šīsdienas tēma. Šīsdienas tēma. Mēs runājam par šo vienu īpašību. Pagājušajā mēs runājam par struktūrām daudz. Šodien atkārtoju, jo jāatkārto, jāatkārto. Lasiet šos te materiālus daudzas reizes. Vienā brīdī jūs teikt, nu tad man beidzot pieleca. Daudziem jau seni pielecis. Vieniem pieleca ātrāk, vieglāk. Tad mēs esam dažādi. Nu, nesatraucieties. Katram ir sava galvas pleciem, katram ir sava doma pasaule, un katrs mainās, tad ar paceļās attīsta savu domu pasauli, nu, ar savu ātrumu. Viens ātrāk, viens lēnāk. Bet, ja ir tā gribēšana to darīt, nu, tad jau viss notiek. Malači, malači, jūs esat ļoti lieli malači. Nu, re, un pašā apakšā visas struktūras, kādas tikai no viņas tur nebūtu, daudz un dikti, ir raksturojas ar sakārtotību. Jo struktūra tur ir daļas, daļas ir sakārtotas kaut kā, nu, un tad sakārtotība nozīmē, ka nav ideālas kārtības nekad, nav ideālas nekārtības. Bet ir kaut kas tāds no viena un no otra dialektika. Ideālā kārtība nekur dabā nav, izfantazēt mēs varam, bet rēķinieties. Mētenes, ja jūs gribat izveidot frizūru, ideālu frizūru, nekas jums nesanāks. Nesatraucaties, jums ir jau tagad lieliskas darba frizūras mājā, esot mājas frizūra. Un arī, kā iesim uz teātru vai kaut kur citur, es nezinu, kur vēl, ka mēs uzpucējamies. Arī tāda nebūs ideāla kārtība. Viens matiņš, nu, tomēr nebūs īsti tā, kā mūs gribētos. Un, ja arī mēs to frizūru sajaucam, tad nevar sajaukt frizūru tā, ka tur viss ir nekāda kārtība nav. Nu, paliks kaut kādi divi matiņi, tomēr būs tā saķērušies, un tur ir, zinām, kārtība. Divi, trīs matiņi veido kaut kādu kārtību jau. Nu, bet palielam ir liela nekārtība. Nu, re, tas ir tāds sakārtotība. Sakārtotība. Upar jādaršanmasķi. Arrangement. Te ir angļu valodā, krievu valodā kolosāli labi vārdi. Tikai tos nelieto. Viss ir sistēma. Nu, es domāju, ka tagad mēs esam mēģinājuši saprast, ko tad tas nozīmē, tā sakārtotība un viss tas, pa ko mēs runājam. Nu, tā ir tās sistēmas, struktūras sakārtotība. Un lūdzu, šeit kreisā pusītē ir vēlreiz viens ļoti svarīgs noslēgumam teikums. Cilvēkus īpaši interesējošo, nu, jeb izdalīto, kur pievērst uzmanību, īpaši interesējošo lietu, kā atsevišķu sistēmu īpašības. Lieta, kas jūs interesē, tā ir atsevišķa lieta. Tas nav visums, tā ir visuma daļa. Atsevišķa lieta. Atsevišķo lietu sistēmu īpašības ir konkretizētas sistēmu vispārīgās īpašības. Nu, redziet, ņemam vārdiņu maize. Man interesē maize. Maize. Tas ir kaut kas atsevišķs. Man neinteresē desa, kas ir veikalā. Desa arī kaut kāda lieta. Nē. Man interesē maize. Maizes īpašības. Neatkarīgi no tā, bet kāda tas tā maizīte, nu, tur ir, būs kopīgās īpašības visām maizēm. Milti bijuši pamatā. Jā, pēc tam būs atšķirības. Tā ir rudzu maize, tā ir kviešu maize. Tur kaut ko var jaukt kopā. Lūk. Tāpēc, bet visām maizēm, ja jums sakat, man vajag maizi nopirkt, tad vispirms jūs, tas ir vispārīgais jēdziens, maize. Un pēc tam būs atsevišķas maizes, dažādas maizes. Lūk, un labā pusītē šīte iekšā jārē vide. Nu, sakiet maizē, ka maize ir veikalā. Maize ir iekšējā vide, neatkarīgi no tā, vai tā ir baltmaize, vai rupmaize, vai saltskā maize. Nu, neapšaubām, iekšējā vide būs. Vai būs ārējā vide maizei? Nu, protams, tā maizīte plauktiņā kaut kādā. Un ja tā ir rupmaizes kukulītis, piemēram, tad rupmaizes kukulītim tur par blakus ir citi rupmaizes kukulīši. Tam atsevišķam rupmaizes kukulītim ir ārējā vide, citi rupmaizes kukulīši. Un blakus plauktā ir baltmaizes kukulīši. Un turpat vēl citā plauktā, tur ir alkohola pudeles, tā ir ārējā vide. Tam maizes kukulītim, kas jūs īpaši interesē. Redziet, mēs ieejam veikalā un praktiski ilustrējam šo te teorētisko stāstījumu par sistēmu vispārīgajām īpašībām. Patrenējieties, palūkoties paši savā apkārtnē uz kādu no lietām, varbūt uz sevi paskatieties, varbūt paskatieties uz savu kaķi, varbūt paskatieties uz kādu grāmatu, varbūt uz kaut kādu ierīci mājās, un jūs atradīsiet, ka visos gadījumos būs iekšējā vide, ārējā vide, uzbūve, mainība, attiecīgās struktūras, un visos gadījumos der īpašība sakārtotība. Šī te schēma, tā ir kā tāda kā reizrēķina tabula aritmētikā, te ir viss galvenais, svarīgākais pateikts, bet nekonkrēti. Un ir daudz cilvēkam nepatīk šāda te vispārīga runāšana, jā. Un viņi dzīvo lieliski interesantu dzīvi, taču daudzos gadījumos viņi nav spējīgi daudz ko izprast, saprast, jo tur tomēr, ja tu pēkšņi nonāc satiecies ar kaut ko līdz šim nepazīstamu, lūk, es jums iedevušu pikeru tagad. Nu, skaties, tas kaut kas ir. Vai tam kaut kam ir iekšējā vide, vai tam kaut kam ir ārējā vide, kādas ir tās vides, un tas kaut kas jau pārvēršās par kaut ko jau konkrētu. Pēc tam jūs tam kaut kam atradīsiet uzbūvi. Tam kaut kam būs mainība tur iekšējā vidē. Ārējā vidē tas pats. Bet mēs sākam no kaut kā. Pirmo reizi kaut ko ieraugam, sataustam vai izdzirdam, jo trīs maņas ir. Mēs uztveram lietu. Vispārīgās īpašības ik vienai lietai ir tādas, kādas no viņas te ir dotas jums, bet katrai atsevišķai, nu tas skatieties konkrēti, kāda tad ir tā iekšējā vide. Kāda ārējā vide un no vispārējais, kas tam īpašībām ir saistīts. Labi, solīts tālāk. Arī te ir tas pats, te ir paskaidrots jēdziens cilvēka domu pasaules struktūras hierarhija. Struktūra ir hierarhiska. Latviešu valodā būtu jāsaka daudz līmeņu struktūra. Bet es atkal lietošu šo te hierarhiju. Hierarchical structures. Nu, tas ir, nu, ko darīs? Tas ir latviešu valodā arī grūti izrunāt to hierarchy, bet, nu, tāds vārds ir. Tas nozīmē horizontāli sakārtoto domu. Un labajā pusītē skatāties. Šitās caurulītes. Horizontāli ir tādas tās ir, nu, kas tās ir? Nu, ja tu sazini, nu, tās tiešām, tas ir kaut kāds fotogrāfija. Nu, tās ir kaut kādas tādas caurulītes, jā, tādas. Horizontāli sakārtotas, jā. Bet tas ir kārtas arī, vertikāli arī ir. Nu, tas ir tas, ko mēs nu pat izrunājām. Apakšējais slānis, vidējais, augšējais. Protams, tie slāņi var būt vēl augstāk uz augšu, daudz slāņu un dzeļāk iekšā. To mēs visi runājām jau. Bet ir horizontālais, vertikālais. Un vertikālais, lūk, šeit ir daļas sakārtotas apakšējā līmenī. Horizontāli ir sakārtotas tās lietas, kas tur ir. Ir sakārtotas. Iedomājieties, ka tā kreisā pusē tā ir viena doma. Te ir otra doma, trešā doma, ceturtā, piektā, sestā, labā pusē. Varbūt tas ir grāmatas kapis jums tāds. Un tie ir grāmatas saliktas šādā te veidā, redziet? Jo jau grāmatas, tad jūs ļoti daudz domāsiet, kura grāmata būs apakšā, kura augšā. Un, protams, var visu samest kaudzē. Tad būs nesakārtotība. Bet, ja mums ir apakšā, teiksim, pasakas, vidū būs kaut kas cits, un augšā būs filozofiskā literatūra zinātniskā, nu tad pēc kaut kādiem principiem mums ir sakārtotība. Uz jums skatās sakārtotību. Ikdienišķas lietas, bet es par tām beidzot jums aprunājos, lai jūs saprastu šos te jēzienu un jums to sistēmiskā domāšana, lai taptu skaidri, lietojot šos te vārdus. Jo visi cilvēki dzīvo domādami, taču nepadomādami par to, kas ir domāšana. Un ja negribas domāt par domāšanu, nu tad visi kārtībā. Ja negribas to darīt, nepatīk, nepadodas vai kāda. Tur ir visādi citi risinājumi. Lūk, paskaidrojam hierarhijas jēdzienu, vēlreiz atskatījāmies uz šo te jēdzienu. Šeit ir uzskatāmie piemēri. Matrioška. Redziet, lielā matrioška augšā. Ja meta makro līmenis. Te makro līmenis, teiksim, šī matrioška, tā būtu tam tas makro līmenis. Nu, ekonomisti ir dzirdējuši, makroekonomika, mikroekonomika, tur tad vēl kaut kāda globālā ekonomika. Nu, ģēriņi, tie ir līmeņi dažādi. Un matrioška ir, tikai redziet, viena doma ir šeit, maza domiņa. Tā mazā domiņa ir ietiekšā vienā, tikai vienā lielākā domā, un tā lielākā doma ieliet vēl vienā lielākā domā tur augšā. Manā visām mazmeitiņām es esmu sadāvinājis atvedis īstas, nevis no Ķīnas, nu Ķīnā es neesmu bijis, bet nevis ķīniešu ražotās matrioškas, bet īstas krievu meistaru veidotas matrioškas kokā. No Maskavas, no Pēterburgas es atvedis. Un mēs spēlējāmies ar viņām, tad, ka viņām jau bija tur tikai daži gadiņi. Un viņas ļoti ātri un saprata uztvēra. Viņi nevarēja pastāstīt par hierarhiju neko, bet viņi saprata, tas ir maziņš, tas maziņais iet iekšā, viņu ietver kaut kas lielāks, un to lielāko ietver kaut kas, kas ir vēl lielāks. Lūk, cik vienkārši. Nu, es neskaidrošu labā pusē tās bildītas, tas viss jums jau arī skaidrs. Iesim tālāk. Tas tikai uzskatāmībai. Šeit parādās jauns vārdiņš, īpašība cēlonība. Cēlonība. Kāpēc sistēmā ir tādas vai citas īpašības? Kāds ir tam cēlonis? Un te nu ir divi vārdi. Kopsaistība un mīļadarbība. Pie tā es vēl atgriezīšos šodien daudzreiz. Bet viss pastāv kopsaistībā, jā. To mēs esam jau runājuši no paša sākuma. Es nelietoju otru vārdu līdz šim. Kāpēc? Nu, sauzē, zināmā mērā arī nu, jūsu uzmanību. Jo, ja sabērs uzreiz daudz dažādus vārdus nepaskaidrojot, nav labi. Bet nu ir tas brīdis pienācis, kad es jums paskaidrošu, kāda ir starpība starp vārdu kopsaistība un miedarbība. Viss pastāv kopsaistībā, jā. Tas ir fakts. Viss pastāv kopsaistībā, tā ir faktoloģija. Fakts. Nu tā ir. Tā ir, zinām, ar aksioma. Tā mēs uztveram pasauli. Viss kopsaistībā uztveram. Veidojam domu pasauli arī. Domas kopsaistot. Tā ir faktoloģija. Bet nākamais ir. Viss, kas pastāv kopsaistībā, visam ir cēlonis, un ik viens cēlonis savukārt rada sekas, un tās sekas ir atkal cēlonis kaut kam nākošam. Tur ir cēloņu seku sakarība ķēdīte. Te jau parādās laika moments. Laikā. Cēlonis, pēc tam laikā novēro sekas. Tās sekas savukārt izraisa atkal nākamās sekas, un tad, kad tās vienas sekas izraisa nākamās sekas, tās sekas, kuras izraisītās pēdējās sekas, sauc par cēloni. Lūk, no šajienas ceļās tas jēdziens cēloņu seku sakarības. Un tas ir saistīts ar mainību, ar procesiem laikā. Cēlonis ir vienmēr pirms sekām. Jo laiks ir tādai īpatnēji, nu, ne lieta, jā, laiks ir laiks, tā ir mainība, mainības rakstura vārds, kas raksturo mainību. Nu, tā mainība iet, atpakaļ ceļa nav laikā. Domās, jā, var aizdomāties, kā tur bija paskatīties atpakaļ atmiņā, bet procesi nekad nejauciet, var atkārtoties kaut kas līdzīgs, kas bija pagātnē. Jā, bet tas būs pilnīgi kaut kas cits. Nevar atkārtot neko. Laiks rit uz priekšu un cēlonis sekas cēlonis atkal tālāk un uz priekšu. Lūk, un te pateiks, visa cēlonis un sekas ir visa mijiedarbība no cēlonības viedokļa. Tad, kad mēs uzdodam jautājumu, kas, kad, kur, kāpēc notiek, atbildi ir tāpēc, ka pastāv daļu mijiedarbība. Kopsaistība, tas ir fakts, bez izskaidrojuma, kāpēc, fakts. Un tad, kad fakts sāk izskaidrot, iedziļināties, kādas tur ir daļas un kā tas viss tur ir veidojies, tas fakts, kā viņš ir radies, no kuras tas fakts ir radies. Tad lūk, mums ir jāskata daļu mijiedarbības. Viena daļa iedarbojas uz otru, un ne tikai vienu uz otru, bet uz to vienu darbojas 2, 3, 4, 5 daļas. Un visumā jūs varat iedomāties, ka uz jums, katru no jums pašlaik darbojas, ne jau tikai andronkuls, kas svārsta jums bungādeņus no attāluma, bet iedarbojas arī viss kas cits. Kas ir apkārt? Jums taču ir ārējā vide, un jūs esat saistībā ar ārējo vidi. Ārējā vide uz jums iedarbojas, un jūs vienlaicīgi pašlaik esat mijiedarbībā gan ar andronkuli, nu par šo te sakaru kanālu, kāds mums pašlaik ir, gan ar apkārtējo vidi arī. Tā ir mijiedarbība. Nu re, es nelasīšu šito te, tas paņems daudz laika, bet es jums iedotu to pamatu ideju. Fakti, cēloņi, faktoloģija, cēlonība. Un tas ir saistībā tieši ar mainību, tāpēc es to īpaši šeit uzsvēru. Atkal dodamies tālāk. Nu, es esmu beidzis to atkārtojumu zināmā mērā, bet jūs jūtāt, ar ievirzi tēmā par mainību. Cēloņu seku sakarības. Tas ir procesa laikā. Cēloņu sekas. Šis seks atkal cēloņus. Tas ir mainības process. Tas ir process, un tur ir vajadzīgs, tur mēs lietojam jēzinu, laiks. Tā, jautājumi. Es varētu uzmest aci, tā, nu, jo kādreiz mums kāds viens, divi jautājumi parādās. Tā, tērzēšanā man pašlaik jautājuma nav. Nu, es atstāšu šo te, lai tas tā būtu. Bet es pats iešu tālāk tomēr. Mans jautājums jums. Tie paškontroles jautājumi. Un es atkal jums došu jautājumu. Ko nozīmē vārds sistēma? Vēlreiz atkārtojumam. Es jums atkal šodien, es atkal kārtējo reiz atkārtoju. Jūs klausījāties, un jūsu pelēkā vielā kaut kas notika. Jūs klausījāties atkal to, ko es stāstu. Un kaut kā tas salīdzinājās viss smadzenes kūpēja jums. Jūs salīdzinājāt to, ko es jums stāstu, ar to, kas jums jau ir izstāstīts. Neatkarīgi, ja tikai jūs, protams, nu, netaisiet aušciet un tā. Ko nozīmē vārds sistēma? Mēs atkārtojām vēlreiz. Es atkārtoju vēlreiz. Ja jūs gribēt paši to darīt, lasiet 10. reizi, lasiet 100. reizi šīs atziņas, kas ir uzrakstītas uz papīra. Un apdomājiet. Vienā brīdī teiks, ja, man tagad beidzot ir skaidrs, bet tas ir jādara. Domas nerodās, domas rodas domājot, redziet, nu cik elementāri. Jādomā ir. Cēloņi saka sakarība. Kad radīsies domas, process ir vajadzīgs. Ir jādomā. Un ja cilvēks domā, tas ir cēlonis, kurams seko, seko, redziet, klausieties, seko, seks. Un ja jūs būsiet domājuši, tad sekas būs tāds, ka, teiksim, ap Jāņiem, jūs būsiet beigu beigās ļoti daudz ko sev jaunu pievienojuši, jaunu dzīves pieredzi savai esošajai, 20 gadus krātajai dzīves pieredzei. Jums ir ļoti liela dzīves pieredze, bet, nu, nekā nevar darīt, man ir 4 reizes varbūt lielāka. Es esmu 4 reizes ilgāk par jums dzīvojis jau. Un visu laiku krājas. Bet mēs sadaram kopā. Es esmu 2. jaunībā, jūs esat 1. jaunībā. Nu, mēs ļoti labi sadarbojamies. Ļoti labi sadarbojamies. Tā, nu vēl sistēma vispārīgās īpašības. Ko tas nozīmē? Tā ir vārdkopa jau. 3 vārdi. Sistēmas, vispārīgās īpašības. 3 vārdi. Ko nozīmē šī te 3 vārdu kombinācija? Vārdkopa. Un, ko nozīmē vārdu, 2 vārdu kombinācija, sistēmas struktūras. Sistēmas struktūras. Konkrēti, nu, konkrēti struktūras būs konkrēta lieta, atsevišķa lieta. Bet visām lietām ir struktūras, un tās vispārīgās atziņas, kuras es jums šodien pārstāstīju atkal, tās ir visām lietām raksturīgas, visām. Un cilvēki, kas spēj vispārināti uztvert visumu un domāt arī vispārināti, nu, viņiem tā dzīve ir stipri daudzos gadījumos veiksmīgāka nekā, ja tas īsti tā nepadodas. Tā, Mārtiņš jautā atkal. Jā, Mārtiņ. Vai var vispārināt iedomoties, ka objekta 3 dimensija? Protams, tas jau sen ir izdarīts. Fizikā mums ir 3-dimensionālā telpa un laiks vēl kopā. Un tad, kad mēs ejam dziļāk fizikā, mums ir 4 dimensijas, tātad 3 telpas dimensijas un vēl laika dimensija kopā, mums ir 4-dimensionālā telpa. Stop, es neiešu vairāk detaļās. Un būtu ļoti labi, ja vidusskolā tas jau būtu kļūst skaidrs. Jā, bet jautājums ir ļoti korekts un korekti noformulēts, visi pareizi. Dimensiju skaits ir ne tikai, ir viendimensionāla struktūra, divdimensionāla, trīsdimensionāla, četrdimensionāla, nu, arī 5, 6, 7, 8 un tā tālāk. Tikai, nu, no konkrētās situācijas. Cik dimensijās tad jums ir jāapskata tā lieta? Ikdienā pilnīgi pietiek 3 dimensijas telpā un 1 dimensija laikā. O, nu gan gudri parunājām. Dimensija. Cik? Labi, paldies, Mārtiņ. Labi. Es tagad atkal... Es vēl gribu pabeigt to, ko es jums rādu šo te domu karti. Es ļoti iesaku jums veidot savā pētījumā lietoto jēdzienu skaidrojošo vārnicu. Paši sev. Uzrakstāt vārdu. Kas ir jēdziens? Jēdziens ir, tā ir zinātniskā doma. Zinātnē, zinātniski domājot. Tās domas, kas ir zinātnē, tās sauc par jēdzieniem, tie ir jēdzieni. Māksliniekiem ir tēli. Zinātniekiem jēdzieni. Ikdienā cilvēkiem ir gan tie. Nu, lūk. Un veidojiet, ja ir angļu valodā vārds tezauri. Tā ir skaidrojošā vārnica. Ir vārds. Tikai pievērsiet uzmanību lūdzu, ņemiet tos vārdus. Šos vārdus bieži vien sauc arī pa terminiem un runā pa terminoloģiju. Ikdienas valoda ikdienas terminoloģija tā parasti nerunā. Tā ir ikdienas valoda. Kas tik tur viss nav, viens liela putra dažādi vārdi sajaukti. Zinātniskie, nezinātniskie, mākslinieckie, fantastiski, visādi izdomātie. Bet zinātne nodarbojas tikai ar tas, kas ir kaut kas reāls, ar realitāti saistīts, un tur, kur vārdam ir ļoti precīza nozīme dota. Un šie te vārdi, lūk, ir saistīti tie jēzieni. Jēzieni ir definīcijas, ir doma, un zinātnieki dod jēzieni un definē, ko šis vārds nozīmē. Sistēma, lūdzu, ir tāds jēziens sistēma. Zinātnisks vārds, zinātniska doma. Ko tas vārds nozīmē? Un es bieži vien mēs ikdienā sakam, dzīvē nav jēgas. Nu tā tieši tā. Tā jēga nav tad, ka nu, nav tur tā prāta komponente klāt. Dzīve kļūst tāda bezjēdzīga, ja mēs vienkārši dzīvojam tikai tā haotiski, nesakārtodami. Un mēs nevaram savā starpā saziņā neko arī kopīgi izdarīt, tāpēc, ka mēs lietojam neskaidras nozīmes vārdus, un par to es esmu jums ļoti daudz runājis, tāpēc, ka studiju kurs ir zinātniska rakstura. Un lūdzu neļaunojieties, jūs esat zinātnes templī, Latvijas zinātnes templī, universitātē, un mums ir ļoti svarīgi lietot vārdus, kuru nozīmi mēs skaidri, labi varam saprast un izprast. Zinātniski. Nu, tas tā. Atkal. Nu, mēs esam, tā, paldies Mārtiņ, vairāk man nekas ierakstīts nav, nekas nevajag arī. Jo es atkal citādi, man vēl ir daudz, kas jums jāpastāsta šodien, tāpēc tomēr man te dominē tas mans stāsts, bet man tas ir jādara. Jums ir atkal jāklausās, bet pēc tam visas doma apmaiņas var pēc tam visas būt. Tā, dodamies tālāk sistēma teorijas ābeca, trešā sadaļa, sistēmu mainība. Te komentāri nav vajadzīgi, tātad otrās nodaļas, trešā sadaļa. Lietu domu kā sistēmu mainības būtība. Nu, ko šis vārds mainība? Mainības būtība. Re. Sistēmu mainības būtība. Bet jūs zināt, ka sistēma, ikviena visuma lieta, tiek atveidota doma pasaulē kā sistēma. Un man bija tas labs jautājums, es tagad uzreiz neatceros, kas man to pajautāja. Vai ik vienu lietu mēs varam kā sistēmu tur atveidot? Tur jau tās ir. Te ir šī domāšana. Mēs atveidojam visas, gan reālās lietas, tur reālās domas, kas ir. Gan reālās domas, gan nereālās domas. Visas ir sistēmiskas. Nereālās domas arī var uztaisīt sistēmas no nereālām domām. Tikai. Kāpēc nereāls? Jā, tāpēc, ka šīs domas nevar materializēt reālajā dzīvē, praksē. Nevar. Bet domas tad ir. Domas tad ir. Uzkāpat kaut kur kokā vai vājā uz jumta un sakiet, tagad es lidošu. Savicinat rokas un laižaties lejā. Nu, tā doma ļoti slikti beigsies, jo tā ir nereāla doma. Labāk nevajag tādas domas īstenot. Cilvēks var nolekt, nokrist no jumta. Nu, no cik augsta jumta? Nu, no suņa būdas jumta, ja nokrīt, tur varbūt nekas traks nenotiks. Bet, ja nokrīt no augstāka jumta, tad ir daudz gan bēdīgi. Ne? Būsim uzmanīgi ar reālām un nereālām domām. Esam par to visu runājuši. Es tikai tā. Atkal. Atskatos. Bet, lai es ietu tālāk, man tas atskatījums ir vajadzīgs. Jo mēs esam septītajā nedēļā jau. Mēs taču nesākam no tukšas vietas. Nu, re. Mainība ir sistēma vispārīgā īpašība. Te vispār komentāri nav vajadzīgi, jūs jau paskatījāties uz kreisajā pusītē uz to struktūru. Tur viss ir redzams, redzēt. Sistēmu īpašības. Iekšējās vides mainība, lūdzu, ir tāda lieta. Ir. Ārējās vides mainība, lūdzu, ārējā vide mainās. Uzbūve mainās. Un tagad ir baigi interesanti. Mainība arī mainās. Mainās. Mainība pat ir mainīga. Nu, to jūs varat padomāt, ļoti labi pie sevis padomāt ar piemēriem, kur ir mainības mainība. Ir daudz dažādu procesu. Visos procesos. Process pats ir mainīgs, bet tas process var, process var būt ļoti dažādi. Un tās mainības ir ļoti dažādas. Mainības ir daudzveidīgas. Dzīve ir mainība. Cilvēks pastāv mainībā. Redziet, kas tik tur viss nav iekšā. Bet te ir pats augstākā atziņa, vispārīgākā schēma. Mainība, lūk, ir arī sistēma, kas ir raksturojis uzbūv mainās, mainība mainās ārējā vidē, iekšē vidē. Tur ir struktūras, struktūras tādas, struktūras šitādas, un visos gadījumos ir struktūras sakārtotības. Mainība, struktūras, sakārtotība, mainas. Nu, lūk, sistēma mainībā, es to redzētu iekrāsoju. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē šīte vārdu kopa? Sistēmu mainība. Tas nozīmē sistēmu īpašību mainību, sistēmu īpašības mainas. Lūk, ko tas nozīmē? Jo ko nozīmē, ka sistēma mainas? Nu, jāskatās uz īpašībām ir. Un tās īpašības, to, tās jau mēs novērojam, ka, redz, ko, vakar sniga, pa nakti tagad mums arī sniga sniegs, bet, ja ir augstāka tempra, tad mums nesniegs sniegs, bet līst lietus. Kas tad tur notiek? Nu, tur augšā mākoņos jau beigās ir vai nu tas ūdens, kas ir sasaušā vedas, sniega pārsliņas vēl. Nu, iekšā arī, kā saka, ir, mums nokrīt ūdens lāses jau. Sniega kupena un peļķi. Tas jau tas pats ūdens vien ir. Tikai, nu jā, ir dažādas īpašības. Ledum ir vienas īpašības, ciets. Paņška. Paņška ir formas nav. Tas ir šķidrums. Šķidrums, ne šķīdums, bet šķidrums. Nu, labi, protams, reāli jau tas ir šķīdums, kas tik tur viss nav sašķīdis iekšā. Ikdiena, visai šitai teorija, kur es jums stāstu, tas viss ir no ikdienas ar ikdienas piemēriem ilustrējams. Un lūdzu, 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 visas šīs te atziņas, kuras jūs iegūstat lasot šo te teorētisko stāstu, tās ir vispārinājums. Paskatieties, no kā šīs vispārīgās atziņas ir cēlušās, no prakses, un pēc tam izmantojot atkal praksē. Viss, tas ir tik vienkārši. No prakses rodās teorija, un teorija pēc tam izmanto praksē, lai kaut ko jaunu radītu. Lai dzīvotu, lai apmierinātu dzīves vajadzības. Labi. Mainības procesu, vispārīgās apzināšanas sūtība. Atkal tas teikums. Es ar traknākiem burtiem esmu uzlicis to, nu, būt. Var lasīt tikai to. Nelasiet to lietu īpašību mainību kā procesuālo sistēmu. Tas ir ar tādiem gaišākiem burtiņiem. Izlaižat to. Bet lasiet ar trakniem burtiem rakstīt. Mainības procesu, vispārīgās apzināšanas sūtība. Kāpēc mums tie mainības procesi ir jāapzina? Sūtība. Es te uzrakstīju tikai divus, nu, pašus galvenos, manuprāt, kas ir jāraksta. Lai orientētos cilvēku domāšanas procesā. Ja jums neinteresē, noorientēties savā domu pasaulē. norientēties savā domāšanas procesā. Tas jau viss ved pie tā, ka jūs neorientēsieties arī savā dzīvē kā tādā, jo to dzīvi jau tās domas vada. Un es jums saku tikai tā, orientācijai vispirms. Vajag saprast, kur ir augsts, kur ir apakšs. Redziet, kas ir liels, kas ir mazs. Es visu tos piemērus jums tas vēl parādīs. Tas ir orientācijai. Šī vispārīgā teorija. Teorija vispār iedod orientāciju, bet tādu, kur galvenais ir reālais un nereālais atšķirās. Ir tā materiālā pasaule zināmā, un ir tā nezināmā. Un to nevajadzētu jaukt. To nevajadzētu jaukt. Un domājoš cilvēks padomā, kas ir reāli, kas nav reāli. Ikdienā cilvēki bieži vien apjūk, sajūk, un pašlaik Covid krīzes apstākļos ir tāds apjukums. Cilvēki, ļoti daudzi cilvēki ir apjukuši. Pirmkārt, ir briesmīgs trokšņs. Ko tik visu nerunā? Par rādio televīzijā runā valdības vīri, runā, kas tik visu ir, kas tik nerunā. Runā lieto dažādus vārdus, dažādas teikumu konstrukcijas. Galva džingst no šīm te runām. Un, diemžēl, man jāsaka tā, ka daudzos gadījumos tās runas ir tikai trokšņs. Jo tur neko lāgā nevar saprast. Cilvēki runā. Un mums ir uztraukums. Nu, kā tas tā ir, ka mēs nevaram to Covid vīrusu drusciņi ierobežot? Tāpēc, ka cilvēki ir putriki. Viņi nesaprot, kas īsti notiek. Ka mums ir vīrusu uzbrukums. Un ka tur ir skaidrs gaišas procedūras, kas ir jādara. Ir jābeidz, ir pēc iespējas mazāk jākontaktējis, jo cēloņa sekas. Tas slimais cilvēks ir cēlonis, viņš nodot to savu vīrusu nākošajam. Un tās ir sekas. Un tās sekas, tas cilvēks, kas ir dabūjis to vīrusu, viņš ir to vīrusu izplata tālāk. Un notiek tā ir lavīnveida process. Nu, lavīnveida process ir notiek strauji, jo, ja lavīna kaut kur kalnos vai kur, nu, tad tas ir briesmīgi, tur neko nobremzēt, tad tur īpaši nevar, tas ir dabas process. Bet šeit, nu, šeit mēs mēģinām ar vakcīnas palīdzību, vismaz, sapotēt cilvēks, lai viņi nevarētu, lai tas slimais cilvēks nododot to vīrusu citam cilvēkam, bet, ja tas cilvēks ir vakcinējies, nu, viņam ir vismaz nav garantija absolūta, bet vismaz ir lielāka varbūtība, ka viņš pārslimos vieglāk. Labi, pietiek. Bet, lūk, tāpēc es arī daudz par to te, šo te tēmu te runāju. Man atkal tas piemērs no vakcinācijas, no šitās mūsu Covid krīzes. Tā ir mūsu ikdiena šodien. Tas ir aktuāli, tas ir numur viens. Jo visa pārējā dzīve pašlaik ir kļuvusi, nu, ļoti tāda, nu, nepatīkama godība. Nepatīkama, ierobežojumi, neko vairs nevar darīt tā, kā bija pierasts. Nu, kādu brīdi ir jāpatiešas. Kara laikos vienmēr ir, bet visi sapņo pa miera laiku, pilnīgi pareizi. Pēc iespējas ātrāk ir jābeidz karot. Vislabāk jau būtu, ka tas karš vispār nebūtu sācies. Un tad jau mēs dzīvotu. Cepur kuldam. Bet, nu, ja ir pašlaik tāda situācija, nu, tad tā vajag likt uz bremzēm. Labi, pietiek. Nu, un otrkārt orientācijai dzīvē to, tas viss to mēs esam tūkstošreiz runājuši, un tas viss vēlreiz te ir uzrakstīts arī tādā pagarā teikumā, bet lasiet mierīgi. Es jums varu tikai šos teikumus nodot. Šīs teikumos ir manas domas, ierakstītas. Un tas ir tās domas, tās manas labākās domas, kuras es jums sūtu. Viena lieta, ka es jums sūtu mutiski runājot tagad. Un otrs ir, ka jūs jebkurā laikā pēc tam, arī tad, kad es būšu aiz mākoņiem jau, jūs varēsat mierīgi izlasīt savās vecumdienās. Jā, bet tur tāds Andrankus, man vēl ir palikuši pieraksti, manas piezīmes, kuras es izdarīju klausoties Andrankuļa lekcijas. Un man ir vēl Andrankuļa lekciju materiāli saglabājušies. Un jūs ar mani sazināsieties arī vēl pēc 80 gadiem, tad, kad jums būs 100 gadi. Bet man jau tam man jāpieliek atkal tie gari klāt, nu, piedošanas jau tik ilgi nenodzīvošu. Bet mēs sazināsimies, manis vairs nebūs, bet jūs te vēl būsiet. Un jums būs bērni, un tie bērni varēs lasīt Andronkuļa domu pierakstu, ko jūs būsiet atstājuši saviem bērniem. Lūk, domu aprite, un domāšana tas ir kaut kas varens, tā ir cilvēka būtības būtība, domāšana, jo domāšana cilvēka garīgā dzīve, garīgums. To visu vajag saprast, bet te ir pietiekam daudz dažādi vārdi, dažādas domas, un šīs domas, es vēlreiz atkārtoju atkal profesoru, anatomijas profesoru situāciju. Ja es jums iedošu visas tās domas vienā maisā sabērtas, tā ir viens variants, bet es jums dodu skeletus, es jums dodu tekstus, jūs tagad skatāties arī uz šo te domu karti, un šī domu kartē visi tie vārdi ir sakārtoti, un tie vārdi kopā veido no mazām domām, kas ir katrā vārdā, veidojās lielākas domas, kas ir teikumā. Nu, tas taču ir tik vienkārši. To no bērnības jūs ļoti labi zināt. Atcerieties, kāds bija jūs pirmais vārdiņš, ko jūs izrunājāt. Pirmais teikumiņš. Pajautāja tētim mammai. Paši jau neatcerieties. Mēs taču esam cilvēki. Un cilvēks ir garīga, dzīva būte. Nu re. Un cilvēks kā ikviena visuma lieta. Kā ikviena, cēloņi secīgi atrodas nemitīgā mainībā. Nu, tāds teikums. Apzinot tātad visu šo tēmu, lietu mainība kā procesuāla sistēma. Mainība ir sistēma. Un te ir laikrite. Es uzliku lielu treknu būtu. Lai visu laiku mums ir prātā, mēs ejam no kreisās puses uz labo, no pagātnes uz nākotni. Lai būtu mainība, vispirms notiek lietas cēloņa secīgas rašanās process. Lai lieta mainītos, tai lietai vispirms ir jārodas. Anneņ, Jansi, tu esi lieta. Jā, esam. Nu, tā pareizi, bet vai jūs radāties? Nu, skaidrs, ka radāties. Bija taču situācija, ka jūs nebijāt. Jā, bet bija tētis mamma. Nu, re, nu, tad kaut kas tur notika, bet nu nav svarīgi, kas tur un kā tur un ko, bet nu, bija rašanās. Tu, Jānis, ir uzradies. Tu uzradies. Rašanās process, no tā viss sāks. Un vienmēr nedrīkst aizrauties ar visādiem procesiem, mainībām. Tāpat kā ar tiem skaistām meitenēm, meklējot skaistumu. Meklējot meiteni vai puisi skaistu gudru. Īpašības vienmēr ir piesaistītas konkrētai lietai. Lietai. Un rodas nevis tās īpašības, rodas lieta vispirms, un tā tai lietai tās īpašības tālāk. Lietas rašanās ir pats pirmais. Pēc tam seko lietas pastāvēšanas jeb attīstības process. Es šo te tālāk tikai tā, tikai piemēram, jo mainības tēma ir ļoti sarežģīta, ļoti sarežģīta. Es esmu ilgi šo te domu karti tā nēsājis un dažādos veidos zīmējis. Starp citu tieši tā, kā šeit ir uzzīmēta, tā ir uzzīmēta tik tiešām pirmo reizi. Bet, nu, man ir bijis citi varianti šai pašai schēmai. Bet šāda tieši, es viņu uzzīmēju speciāli jums. Kaut kā, liekas, ka te ir kaut kā labāks, daudz kas pateiks, nekā līdz šim es esmu to darījis. Pastāvēšanas jau attīstības process. Tad šie te procesi ir lietu īpašība izmaiņas un lietu īpašība pārmaiņas. Nedrīkst jaukt vārdus izmaiņas. Un pārmaiņas, tās ir pilnīgi divas dažādas parādības, izmaiņa. Un te ir paskaidrots, kvantitatīva mainība, izmaiņas. Nu, pa vienu centu tur, teiksim, benzīns dārgāks, pa vienu centu vairāk, mazāk, Un kas tās ir izmaiņas? Bet piedošana, ja jums ir pārmaiņas, ja jums izbeidzās vispār benzīnas kā tās vairs nebūs, būs tikai dīzeļdegviela, nu, es nedomāju, tātad, nu, šo te benzīnu to, nu, tad tās būs pārmaiņas, jums ir jāmaina mašīna. No parastās benzīna mašīnas jāpāriet uz dīzeļmašīnu. Kāpēc izmaiņas ir kvantitatīvas un pārmaiņas kvalitatīvas? Paldies, Klinta. Tā ir terminoloģija. Te ir jāpaskaidro, jo tie vienkārši tā izmaiņa, tas ir tas pats, kas nozīmē, ka kvalitatīva mainība, tie ir sinonīmi. Tie ir sinonīmi, tā ir vārdi, tie ir dažādi vārdi tikai. Es drusciņu paskaidroju, izmaiņas ir, es tik tādas mazas mainības, maziņas mainības. Nu, drusciņu kaut kas pamainījās. Drusciņu. Bet pārmaiņas ir, ka kaut kas mainās kvalitatīvi, pēc būtības. Redziet. Vielu agregātu stāvokļa maiņa. Šķidrs ūdens, ciets ūdens, nu, un pēc tam jau var izvarīt ūdeni arī, visas ūdens pārvēršās tvaikos. Lūk, tās ir kvalitatīvas pārmaiņas. Kvalitatīvas pārmaiņas vispār ir vielu pārvērtības. No vienas vielas rodās citas vielas. Tās ir pārmaiņas. Neviens nerunā, ka, teiksim, kaut kāds, kāda viela, kas radīja otru vielu, nu, ka tur notiek izmaiņa. Nē, 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 tā ir pārmaiņa. Vielu pārmaiņas tās ir. No vienas vielas rodās citas vielas. Kas mums vēderā notiek? Apēdāt maizīti. Un pēc tam, kas tur viss nenotika no tās maizītes? Cukuriņš arbi, cukurs bija kafijā. Kas vēderā notika? Oj, kas tik tur viss nenotiek? Bet te ir jāņem piemēri, tikai piemēri, un man te nav laika. Bet šīs izmaiņas ir noteiktas. Noteiktas. Lūk tā, katru dienu benzīns kļūst par vienu centu dārgāks. Katru dienu. Lūdzu, noteikti mainība. Nenoteikta. Nu, nenoteikta. Tā ir tāda, kāda viņa tur ir. Šodien viens centu dārgāk, pēc tam divi centi dārgāk, pēc tam pa vienu centu lētāk. Nenoteikti. Un, ja tu sazini, aizies, apskatīsies, kāda tagad ir cena. Tā ir nenoteiktība. Un dzīvē ir noteiktas izmaiņas. Tramvai vilcieni iet pēc saraksta. Tas, kad vilciens brauc kustās, nu tas ir tā ir kustība. Un tā ir prognozējuma, tā ir noteikta kustība. Tikos un tikos būs autobus. Protams, var jau arī nebūt. Un ja vispār autobus kā tādu vairs nav, nu tad skaidrs, ka tad jau ir kaut kādu kvalitatīvu pārmaiņu notikusi, tad jums ir no autobusiem jāatsakās, jums ir kaut kas cits jādara. Bet kas ir naktī? Naktī autobusi nebrauc, bet ir taksometri, nu vismaz Rīgā, es nedomāju kaut kur laukos, ka jūs mežā tur paliksiet un gaidīsiet, sēdēsiet uz celmu un gaidīsiet taksometru. Bet pilsētā aizējat uz lielākām ielām, sēžat ielas malā uz ķeblīti un gaidat, bet ir nenoteiktība. Būs, nebūs, būs, nebūs. Vispār var gadīties. Varbūt, ka būs, pēc 5 minūtēm ir taksometrs, varbūt, ka tā tur nosēdēs, nu, jāsāk labāk, varbūt, ej kājām citādi nosals, tagad tur gaidot visu nakti to taksometru. Lūk, nenoteiktība, noteiktība un nenoteiktība, pretmeti, dialektika, filozofiski skatoties. Lūk, es runāju tikai pa izmaiņām. Tas pats atkārtojas pie pārmaiņām. Noteikti, noteikti un nenoteikti. Ir stingri noteikts pārmaiņas, kas notiek, un ir daudz, kas netiek nenoteikti. Ei, tu sazini, kad tā pārmaiņa notiks, vai vispār notiks. Nu, ne. Labi, tā ir pastāvēšana, jeb attīstība. Mēs sakam, ka lieta pastāv, bet pastāv tikai viss tas, kas attīstās. Tā ir attīstība, tad tie ir sinonīmi, pastāvēt vai attīstīties. Bet tā ir noruna, ko nozīmē vārds pastāvēšana. Šeit ir skaidri redzams, ka pastāvēšana nozīmē to pašu, kā vārds attīstība. Bet vārds pastāvēšana, tur var dot citas definīcijas, un attīstība arī varbūt var dot visādas citas definīcijas. Bet te ir zinātniski skaidrots, un zinātniski skaidrot nevar ar vārdiem mētāties. Bet šie ir sinonīmi, šie ir divi sinonīmi. Bet lūdzu, nejauciet, pastāvēšanu un pārvēršanos. Pastāviet un pārvēršties. Visbeidzot, tad, kad tas attīstības process ir viss ir noslēdzies, laiks ir pagājis, ir pienācis, ir beigas pienākušas. Kam? Nu, godīgi sakot, tai lietai tam tas beigas ir pienākušas. Te tā lieta radās, un te tā lieta, var jau teikt, arī izzūd. Nu, pat cilvēks saka tā, cilvēks piedzimst, cilvēks nomirst. Tā pat cilvēks saka. Nu, ne tikai pat cilvēku. Ar visām dzīvām būtnēm tā tas notiek. Augi arī. Būs mums tagad skaistāk, ka uzziedēs puķītis no sēklas, un pēc tam līdz rudenim noziedēs, un pēc tam aizies bojā, un pēc tam atkal atjaunosies. Pārvērtības notiek. Te ir runa par pārvērtībām. Pārvērtības. Labi. Procesuālo sistēmu. Te atkal ir daudz tie vārdi, bet es nekāds iet nevaru darīt, jo es tos, man tie vārdi ir jālieto, bet es esmu visus tos vārdus centies paskaidrot. Bet uzreiz tas jums nevar palikt atmiņā. Lasiet, lasiet, un galvenais paši rakstiet un veidojiet savas domas blakus. Es jums esmu bībeli faktiski iedevis. Tā ir mana bībele tagad, bet ne reliģiskā bībele, ja? Ikdienā jau pa bībelē mēs vispār grāmatas saucam, ja? Šī tie arī grāmata, digitālā grāmata. Lūk, uz jums skatās, šie te teksti, domu kartas. Lasiet, lasiet, lasiet šīs te domu kartas, šos tekstus, un domājiet. Te domas jums nāk uz jums. Ņemiet tās domas. Lasīšana jau ir domu saņemšana no teksta. Un tas teksts var nākt no 1000 gadu senatnes, tas teksts. Senais Ķīnas gudrais Konfūcijs. Rets gadījums, kad mums ir palikuši rakstiskā veidā šī cienījumā vīra domas, kolosālas domas. Kolosāls. Un pamat atziņas visas, tādas pašas pamat atziņas, kāds bija viņam, tādas pašas pamat atziņas ir arī mums šodien. Un lūk, visa cēlonis un seks ir visa kopsarstība. Tas ir visa miedarbība te. Tā jau domā saprātīgais cilvēks, nu, bet ne jau visi cilvēki ir saprātīgi. Pa saprātīgi cilvēki nepiedzimst, pa tādu kļūst, vai nekļūst, vai nekļūst. Nu, daļai saprātīgi jau, nu, daļai, kaut kas jau daļai mums visiem ir. Nu, ne, bet cēloņu seku sakarības iet pa vertikāli un pa horizontāli. Ja jums ir horizontālē kaut kādas cēloņu sakarības nobriedušas, ķēdīta kaut kāda ir bijusi, tad tas viss var izraisīt uz augšu šie te cēloņi. Izraisa seks augšējā līmenī. Augšējā līmenī. Barbari sagrāva seno Romu. Lūk, barbari, tas ir tas viens līmenis. Nu, romieši, vai dieniņ, romiešu leģioni, visi romieši, aristokrāti, visi. Atnāca barbari ar sēdus smietiem un sagāza Romu impēriju. Kāpēc? Aha. Mums nav te jāapspriež, tur vajag paskatīties. Bet tā ir parādība. Cēloņi saka sakarība. Mazie cinīši, ja viņi sarodās pietiekami daudz, apgāž lielo vezumu. Bet dažreiz arī viens maz cinīts apgāž lielu vezumu. Tā ir vertikālā cēloņi saka sakarība. Maziņais apgāž lielo. Bet tikpat labi arī tas lielais bieži vien nospiež to mazo, nospiež to mazo. Lūk vertikālās un horizontālās cēloņu seku sakarības. Nu re? Vēlreiz par faktoloģiju un cēlonību. Es par to jau pateicu. Man nav vairs laika vēlreiz to atkārtot, jo es par faktoloģiju runāju. Faktoloģija noskaidro jautājums, kas, kad, kur, kā mainījās, mainās, mainīsies. Fakti. Un pamatā cilvēki daudz dzīvo tikai šajā faktu līmenī. Iezubra faktus. Protams, tos faktus tad liek aiz auss, ievēro visu cieņu. Fakti ir ļoti svarīgi. Bet kāpēc tādi fakti? Vai viņus varētu novērst, vai kaut kāds jaunas faktus radīt? Tad ir jāpaceļas, redziet, te zilā bultiņa, ir jāpaceļas uz augšu, uz mainību cēlonību. Tā ir zinātniskā pētniecība, ir jāpaceļas. Izziņas procesā ir jāpaceļas līdz cēlonības līmenim. Un tad jau mūs ir teorija, un teorijā jau vajadzētu būt gan tai faktoloģijai, gan cēlonībai kopā ņemtai. Un pēc tam jau, tad jau atgriezīsimies praksē. Ātrum jēdziens. Palastiet mierīgi paši. Es to visu atstāju tagad noslēgumam, palasīšanai. Jūs visi esat skolā gājuši, fiziku un matemātiku daudz maz esat mācījušies. Ja esat labi mācījušies un apgūši labi fiziku un matemātiku, tad šeit tas ir viegli saprotams. Bet man ir ļoti liels pretenzijas gan fizikas, gan matemātikas skolotājiem, jo viņi tikai jums ir iedevuši bieži vien tādā zubrīšanas līmenī fiziku un atsevišķu matemātiku. Fizikai un matemātikai ir jāiet roku rokā. Fizika ir vairāk saistīta ar realitāti, ar praksi. Matemātika ir sistēmiskās domāšanas virsotne, teorijas kalngali. Un tā plikā teorija var kļūt mākoņēna, saka, vai dienī tā matemātika. Jā, matemātika ir kaut kur augšā, tā ir ļoti augsta abstrakcijas pakāpes, tā ir ļoti formāla domāšana, teorija. Un, ja saliek kopā ar fiziku, tad ir zinātnes un tehnikas sasniegumi, kolosālie, dabas zinātņu sasniegumi. Bet es tātad nestāstu šeit to, bet to var mērīgi palastīt un padomāt. Mainību cēlonība. Pat cēlonību es jums izstāstīju jau iepriekš, un es jums jau pateicu, ka cilvēku interesējošo lietu īpašību cēlonības apzināšanā visas kopsaistība tiek raksturota kā visuma lietu miedarbība. Un kreisā apakšā ir uzrakstīts, ka kreisajā pusē ir iedarbības avots, tad ir miedarbība, tātad te augšā ir iedarbība jeb akcija, tātad no kreisās puses, tā bumbiņa iedarbojas uz to bumbiņu, kas ir labā pusē. Tas ir zīmējums. Iedarbības procesa zīmējums. Iedarbība jeb akcija, es pieliku klāt drusīs svešvārdu, akcija, action, activity. Un tas ir iedarbības uztvērējs. Un kas notiek? Tas iedarbības uztvērējs jau darbojas atpakaļ. Es tev, tu man, iedarbība uz, no avotu uz uztvērēju, un uztvērējs pārvēršās pa avotu. Tātad kļūst tas cēloni, un iedarbojas, oj, piedošana, pārlec uz priekšu uzspied, netur, ko vajaga, es aizmirs, ka man ir tieši redi. Un notiek atpakaļ iedarbība. Pretdarbība. Iedarbība un pretdarbība. Un tas iedarbības avots tagad ir pretdarbības uztvērējs. Un jūs jūtat, te ir tāds riņķadances. Jā. Tā ir mī iedarbība, tas ir riņķadances. Kā es tev, tā tu man. Paņemiet kaut kādu tāda īpatnējo sporta veidu boksu. Tur sit viens otram pat degunu, kamēr beigās notiek pārvērtība. Tas viens garšļaukas gar zemi un vairs neceļās. Tas ir uzvara nokautu. Pārvērtība. Viņš bija pie saprašanas vēl. Nē, viņa apdullināja, viņš nogāzās tur zemē. Un tas otrs ir uzvarējis. Bet kamēr viņa boksējās. Iedarbība, pretdarbība, iedarbība, pretdarbība. Ar ko tā miedarbība beidzās? Šīnī gadījumā, bet ir jau visādi, ka pēc punktiem viens uzvar. Tas skaita, cik reiz, kuram ir vairāk reiz trāpījis pa degunu. Piedodiet, ka es paņem to boksu piemēru, bet viņš ir ārkārtīgi uzskatāms. Ļoti uzskatāms. Visa cēlons un seks ir visa miedarbība. Lūk, šis te Kārtējais lielais sacinājums. Ātrums. Ātrums ir galvenais jēdziens, kas ir jāsaprot, jāizprot, tā kā mēs runājam par cēloņu sakarībām. Es esmu stāstējis topošajiem fizikas skolotājiem, bet viņi to nav ņēmuši galvā. Un, nu, nekā nevar darīt, tāpēc, ka nekur grāmatās tā tas nenotiek, netiek rakstīts, jo fiziķi māca tikai fiziku. Bet fizikā ir tik daudz filozofisku atziņu, kuras ir spēkā ārpus fizikas, ārpus matemātikas arī, plašākā nozīmē. Un Ņūtona likums, šī gadījumā otrais Ņūtona likums te, tā ir formuliņa. Ātruma izmaiņa ir proporcionāla. Es te kreisā pusē, labā pusē apakšā rakstu. Delta V tā ir ātruma izmaiņa. Nu, jāsaprot, ko nozīmē. Nu, V burtiņš nozīmē ātrums. Delta tas ir starpība kaut kāda, diferencīte. Bet nu, man nav laikas nestāstījuši tagad matemātiku. Ātruma izmaiņa, kas notika laika sprīdī delta T, ir proporcionāla. Tas ir proporcionāls koeficients. Spēkam, kas darbojās šajā laika intervalā, reiz šī laika intervala ilgums, lielums. Lūk, cik vienkārši, proporcionāli. Spēkam un ietarbības ilgumam. Un kas mainījās? Ātrums, mainības ātrums. Un kādas tās mainības ir? Ir nemainība, ātrums ir nulle. Vienmērīga mainība, jā. Mainības ātrums ir nemainīgs, vienmērīgi mainīgs kaut kas. Atcerieties fiziku, vienmērīgi mainīga kustība. Nu, kur mums ir vienmērīga mainība? Nu, iesēdieties automašīnā. Jums ir nevienmērīga kustība. Pēc tam ir daudz maz vienmērīga, ka jūs braucat kaut kur par labu ceļu. Bet, principā, jau jūs nepārtraukti, šis ātrums mainās pa ceļu braucot. Piespiežot gāzes pedālu un spiežot bremzes pedālu. Tur taču ir dzīves filozofija tur. Arī dzīvē ir jāprot lietot kaut ko tādu, kas dzīvē procesu pātrina un palēnina. Mums tagad dar, mums vajag ekonomikas uzrāvienu. Nu, mīļie draugi, paņemiet šito Ņūtona likumu. Tur tas likums jau rāda to filozofiju. Tas ir vajadzīgs. Kur ir tas spēks? Stop, spēka dabā nav, ir spēka avoti. Un ja nav spēka avota, tad piedošana var sapņot pa uzrāvieniem. Un mums nav tā spēka avota bieži vien. Budžets mums ir pa mazu. Mēs gribam daudz vairāk, nekā mēs spējam izdarīt. Mīļie biznesa fakultātes, biznesa vadības un ekonomikas fakultātes studenti, vadītāji. Nu, te tas Ņūtona likums vispirms, kas ir jāsaprot jau skolā. Nu, tas tā. Labi, pietiek ar to. Šeit vienkārši palasiet. Tā ir zinātnes tehnikas attīstība. Un pamaniet tikai to, ka zinātnes attīstībai ir gan progress, gan regress. Mēs esam stāvā sajūsmā pa progresu, bet tur par blakus ir arī regress. Nav. Neviena attīstība nav ideāla, tikai progresīva. Un tikpat labā arī nav ideāla regresīva. Ir gan tas dialektika. Tie viss uzrakstīts. Palasat. Esam noslēguši mūsu šīs dienas tiešsaisti. Te ir atkal to var tā palasīt. Te es uzrakstīju, kad es esmu drusiņu pilnveidojis šo te visu nodaļu, sadaļu. Tas te ir uzrakstīts. Un, lūk, nu, protams, pēc tikšanās nākamā ir pēc studenta brīvdienām. Lūk, kreisā pustītā reku pavasaris, jā, pūpolīši jau ir. Tātad ir jums brīvdienas. Šī te septītā nedēļa vēl nav brīvdienu nedēļa. Jums ir jāstrādā. Domājiet par mainību. Bet pēc tam vienu nedēļu jums ir lieldien brīvdienas. Lieldienas. Tā ir apsveikums neliels. Un te tiksimies atkal 6. aprilī. Bet mēs esam pabeiguši. Otro nodaļu faktiski esam pabeiguši. Pirmajā daļā. Lielu darbu esam paveikuši. Paldies par uzmanību. Mēs esam savu laiku arī izspēluši. Nu, lai mums labi soks, lai jums ir laba atpūta, lai jums turas veselība, bet gādājiet par to, lai tā veselība garanties nav nekādas, tāpat kā mūsu ķieģels var uzskrist uz galvas jebkurā brīdī. Bet darīsim visu to, lai mēs pēc iespējas būtu veselīgāki, gan miesīgi, gan garīgi. Tas ķieģels mums droši vien to veselību, fizisko veselību var apskādēt, kaut ko salaust, sadauzīt, bet vīrus ir reti nejauks, viņš ne tikai mūs var iznīcināt plaušas, nu, bet pēc plaušu iznīcināšanas aiziet bojā arī cilvēks. Paldies vēlreiz, lai jaukas brīvdienas tiekamies pēc divām nedēļām otrdienā. Visu to labāko jums!
Visu labu!